Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 година Праской студии новину Сергей Навумшик. Беларусь технологічна не зможа поўнай меры падтрымліваць транзыт расійскага газу ў Еўропу ў выпадку абмежавання паставак газу на 85%. Пра гэта заявіла агенцтва РИА Новасці ў нядзелю высокапастаўленая крыніца Міністэрства энергетыкі Беларусі. Між тым, як сказаў у суботу ўвечары кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер, расійская газавая манаполія мае тэхнічныя магчымасці для перанакіравання паставак паліва ў абыход Беларусі. 21 чэрвеня «Газпром» можа скараціць на 85% паставкі газу ў Беларусь, калі яна не выплаціць 192 мільёны даляраў за пазыкі, якая ўтварылася ў выніку таго, што Менск плоціць па цэнах 2009 году. Тым часам беларуская дэлегацыя разлічвае ў панядзелак раніцай правесці перамову з кіраўніцтвам «Газпраму», паведаміў першы намеснік Міністэрства энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец агенцтву «Інтэрфакс». Теме газавага канфлікту Менску і Москвы прысвечаны праскі акцэнт, які прагучыць на нашых хвалях пасля выпуску навінаў. Кіргізскія вайскоўцы прыступілі да расчысткі барыкадаў у горадзе Ош. Бронетранспартэры расчышаюць завалы са спаленых аўтамабіляў з бетонных плітаў і дрэў, якія былі ўзведзены ў часе міжэтнічнага канфлікту паміж кіргізамі і узбекамі. Паводле папярэдніх дадзеных, ахвярамі міжэтнічных сутыкненняў у Кіргізстане маглі стаць да 2000 чалавек. Міністэрства аховы здароўя пацвердзіла гібель 192 чалавек. 300 тысяч жыхароў паўднёвых раёнаў Кіргізстану пакінулі свае дамы, з іх 100 тысяч збеглі ў суседні Узбекістан. У горадзе Ош працягвае дзейнічаць рэжым надзвычайнага становішча. Колькасць загіблых у выніку выбуху на захадзе Багдаду дасягнула 27 чалавек. Сёння каля будынку банку, а затым каля ўрадавай установы выбухнулі два замінаваныя аўтамабілі. Выбухі адбыліся праз тыдзень пасля тэракту каля цэнтральнага банку Іраку, у выніку чаго дзясяткі чалавек загінулі. Іранскі апазіцыйны дзеяч Мехді Карубі сёння ізноў паабяцаў працягнуць барацьбу супраць вынікаў леташніх прэзідэнцкіх выбараў, калі прэзідэнтам Ірану быў пераабраны Махмуд Ахмадзінеджад. Апазіцыя лічыць, што афіцыйна абвешчаныя вынікі выбараў не адпавядаюць рэальным настроям грамадзян. Войскі Турэччыны працягваюць наносіць удары па курдскіх баевіках. Да мяжы з Іракам сцягваюцца бранемашыны, танкі, цяжкая артылерыя. Турэцкае камандаванне паведаміла, што праводзіць авіярэйды па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі, якая размяшчае свае лагеры на тэрыторыі Іраку. Адначасна праводзіцца і наземная аперацыя. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган заявіў з гэтай нагоды. Тэрарысты патонуць ва ўласнай крыві. Здрадніцкія напады не парушаць нашае братэрства. Турэччына валодае правам абароны свайго адзінства і цэласнасці. Наша дзяржава будзе працягваць барацьбу да перамогі. Сказаў прэм'ер-міністр Турэччыны. Рашэнне правядзення вайсковай аперацыі выклікала масавыя пратэстныя акцыі мясцовага насельніцтва. На паўднёвым усходзе Турэччыны на вуліцу выйшлі сотні курдаў. У Польшчы сёння датэрмінова абіраюць прэзідэнта. Галоўнымі прэтэндэнтамі на перамогу з'яўляюцца выканаўца абавязкаў прэзідэнта маршал Сейму Браніслаў Камароўскі, які прадстаўляе кіруючую партыю «Грамадзянская платформа», і брат загіблага прэзідэнта Яраслаў Качынскі. Галасаванне адбываецца на 25 тысячах участках. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.